Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки середи, 11 червня. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю. І зараз коротко про головне. Черговий раунд газових переговорів у Брюсселі завершився безрезультатно.
Звучали дуже конструктивні компромісні пропозиції від Єврокомісії, які ми згодні були обговорювати. Однак російська сторона категорично не хоче.
Чи готові українці платити більше за енергетичну незалежність країни?
Це вирішить багато економічних питань. Якщо обґрунтовано підвищити тарифи, якщо не будете ніде розкрадати.
Ну і про що дезінформують російські ЗМІ?
23 года назад была осуществлена анексия Крыма.
Ну і про все це далі у програмі. Відразу після випуску новини я передаю слово Вікторії Карп'як.
Дякую, Тетяно. До новин. Формат газових переговорів між Україною і Росією розширять до рівня президентів. Про це в Брюсселі повідомив єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Етінгер. Сьогодні президенти обох країн мають намір розпочати переговори, сказав він. На думку Етінгера, і Україна, і Росія готові йти на поступки в питанні газових домовленостей. Більше про це далі у програмі. Угруповання «Донецька Народна Республіка» готове до переговорів з українською владою за умови посередництва Росії. Про це в Москві заявив один із лідерів ДНР Денис Пушилін. Він зазначив, що угруповання має кілька тем до обговорення, зокрема створення гуманітарного коридору, обмін полоненими і виведення незаконних збройних формувань із території Донбасу. Представник ДНР також заявив, що виступає за введення на територію Південного Сходу миротворчого контингенту з Росії. Раніше Держприкордонслужба пояснила перетин Пушиліним українсько-російського кордону тим, що він ймовірно скористав за пунктом пропуску, на якому всупереч домовленостям сторін Росія продовжує роботу. Президент України Петро Порошенко в своїй інавгураційній промові обіцяв амністію тим проросійським сепаратистам, на чиїх руках немає крові українських солдатів і мирних людей, і тим, хто не причетний до фінансування тероризму. За час проведення антитерористичної операції на сході України до моргів доправили 210 людей, із них 14 неповнолітні. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Олег Мусій.
Це ті, які поступили в морги закладів охорони здоров'я. Інших ідентифікованих і неідентифікованих, які забирають терористи з собою, вивозять. Міністерство охорони здоров'я таких даних немає, тому що воно не співпрацює ні з ДНР, ні з іншими терористичними організаціями.
Згодом міністр уточнив, що цифра, яку він озвучив, стосувалася 14 померлих дітей в Донецькій області від 0 до 1 року, померлих від різних захворювань в період з 1 червня. За його словами, це відповідає середньому рівню дитячої смертності у регіоні. Північна зона проведення антитерористичної операції в Донецькій області залишається напруженим осередком в регіоні, повідомляє тимчасовий сайт Донецької облдержадміністрації. Згідно з даними Департаменту з питань внутрішньої політики ОДА, ситуація в Горлівці, Донецьку, Дружківці, Костянтинівці, Краматорську, Красному Лимані, Маріуполі, Слов'янську, Сніжному, Торезі, Волноваському, Костянтинівському, Мар'їнському, Слов'янському і Шахтарському районах також складна. У Слов'янську і Слов'янському районі не припиняється стрілянина, також тривають перестрілки в Торезі. В цьому місці члени угруповання Донецька Народна Республіка прибули до міськуправління МВС і захопили начальника слідчого відділу, інформує сайт Донецької ОДА. Про місце його перебування не повідомляють нічого. В Європейській комісії заперечують, що пропонували відкласти підписання угоди про асоціацію з Україною з якихось причин. Єврокомісія такого не пропонувала, цитує агенція «Інтерфакс Україна» речника комісара ЄС із питань розширення Штефана Фюла Петера Стано. Інших подробиць він не уточнив. Сьогодні в ЗМІ з'явилися повідомлення, що ЄС може взяти технічну паузу в підписанні угоди з Києвом. І це всі новини на цю годину. Тетяно.
Дякую, Вікторія. Це були новини Радіо «Свобода» від Вікторії Карп'як.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Тристоронні переговори щодо вирішення російсько-українського газового конфлікту, які проводилися за участю ЄС, зайшли у глухий кут. Черговий раунд цих переговорів у Брюсселі закінчився безрезультатно. Російська пропозиція 100-доларової знижки була відкинута Києвом. Тим часом Європейська комісія ще до наступного понеділка розраховує на знаходження компромісу і щодо боргових виплат, і щодо ціни на газ для України. Віталій Єремій, це кореспондент Радіо «Свобода» у Брюсселі, продовжить тему.
Газові переговори Києва та Москви за участі Євросоюзу завершилися безрезультатно. Залишається тільки одна можливість вирішення спірних питань щодо газової ціни для України – це арбітражний суд Стокгольма. Після низки тривалих переговорів міністрів енергетики Росії та України за посередництва єврокомісара Гюнтера Етінгера сторонам домовитися про систему виплат боргу та формування нової ринкової ціни на газ не вдалося, каже український міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан.
Звучали дуже конструктивні компромісні пропозиції від Єврокомісії, які ми згодні були обговорювати. Однак російська сторона категорично не хоче сприймати іншого механізму формування ціни, як механізму, який застосовується, як скидка на експортне мито, яке застосовується на підставі рішень російського кабінету міністрів. Тому надалі залишається на сьогоднішній день, на цей момент залишається єдиний механізм регулювання ситуації – це механізм отримання відповіді в арбітражному суді міста Стокгольма.
Дещо раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на сьогоднішньому засіданні Кабміну теж був категоричним.
Росіяни зробили нам пропозицію щодо зменшення ціни на газ на $100 так званою скидкою. Значить, я зразу хочу офіційно заявити, що ми ці російські пастки знаємо. Скидка встановлюється рішенням уряду Російської Федерації і знімається рішенням уряду Російської Федерації.
Тому наша пропозиція була, є і залишається тією самою – зміни до контракту, наголосив голова українського уряду. Тим часом міністр енергетики Росії Олександр Новак, виступаючи у Брюсселі, заявив про пропозицію $100 знижки. Тож ціна газу для України може становити близько $385 за 1000 кубометрів. Ця ціна не є на сьогодні ринковою, відповідає на це Юрій Продан, вказуючи на багато пропозицій, зокрема реверсних поставок газу, які за ціновими показниками є значно нижчими російськими, навіть враховуючи транспортування. Відмовляючись укладати з Києвом новий газовий контракт, Кремль каже, що готовий до 16 червня на зустрічі з представниками України для подальших консультацій. Потрібне лише бажання зближуватися, і якщо будуть проведені виплати за листопад-жовтень та частково за квітень-травень.
У цьому випадку до 16 числа, до моменту, який сьогодні визначений як термін надходження виплат та впровадження режиму передоплати. У цьому випадку ми готові до зустрічі будь-якого дня. Варто лише домовитись у рамках наших телефонних переговорів.
Заявляє російський міністр. Єврокомісар із питань енергетики Гюнтер Етінгер тим часом каже, що компромісу слід досягти до понеділка і що виходить із принципу, що паралельно навіть сьогодні мають відбутися дискусії на тему газу між президентами України та Росії, тобто на найвищому рівні. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
А от чи готові українці платити більше за те, щоб Україна стала енергетично незалежною? Незалежнішою. І це питання наші журналісти поставили перехожим на вулицях Києва.
Так, тому що я не хочу залежати від когось ще. На мою думку, це вирішить багато економічних питань, якщо обґрунтовано підвищити тарифи, якщо не будуть ніде розкрадати.
Я думаю, що так. При умові прозорості. За рахунок атомної енергії вони витягують ту і іншу енергетику. В країні ми платимо невідомо скільки, невідомо як і невідомо за що. Щоб прозора ціна була.
Не сьогодні. Можу, тому що в мене пенсія 1100 гривень. І зараз я за квартиру заплати, за воду заплати, за все заплати і вже все.
Звичайно, готовий. Я вважаю, що ми платимо за електроенергію, і за транспорт, і за багато іншого. Зовсім не ті гроші, скільки воно коштує. Розумну ціну, безумовно, готовий платити. Зараз ціни популістські, політичні. Це неправильно. Все має стільки коштувати, скільки воно коштує. Тому і ми залежимо від Росії по газу.
Звичайно, що готова. Заради енергетичної незалежності. Ну, реально відносно доходів, відносно пенсії, відносно зарплати. Але має бути реально. Звичайно, не повинно зашкалювати.
На питання, чи готові українці платити більше за те, щоб Україна стала енергетично незалежною, відповідали кияни на вулицях української столиці.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ми приїхали, там вже сказали, що хлопчики, ви не дуже надіятесь, дуже скоро звідси виїхати.
Сторонами переговорів в даному випадку має бути не Росія і Україна. Росія не учасниця конфлікту.
Свобода сьогодні.
Я десь тут вроді. Це Росія. Весь Росія. Все. Росія.
Крим є і буде українським. Крапка.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода. А о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Спікер Державної Думи Росії заявляє, що не його країна, а Україна анексувала Крим у 1991 році. При цьому чільний російський посадовець посилається на результати референдуму сумнівної легітимності, що відбувся тоді на півострові. Тож, коли насправді і хто здійснив анексію півострова? Про це у сьогоднішній рубриці «Де за дня» від Сергія Драчука.
Спікер Державної Думи Росії Сергій Нарышкін був цілком серйозний, коли заявляв сьогодні з парламентської трибуни.
23 года назад була осуществлена анексія Крима.
Здійснила цю анексію, як виходить із його слів, саме Україна. Нарышкін нагадав при цьому про референдум, що відбувся у Криму 20 січня 91-го року. Тоді значна більшість його учасників у тодішній Кримській області УРСР позитивно відповіла на запитання. Цитую: «Ви за відтворення Кримської автономної радянської соціалістичної республіки як суб'єкта Союзу РСР і учасника Союзного договору?» Кінець цитати. Як каже Нарышкін, цей референдум по суті поставив під сумнів передачу Криму Україні. А оскільки півострів усе ж залишився українським, то це, на його думку, і стало мирною анексією. А що ж відбулося насправді? Так, свідомо нечітке питання того референдуму, затверджене кримською обласною владою на порушення тодішнього радянського законодавства, дійсно оминуло визначення, чим, на думку його авторів, мав стати Крим. Тодішня ще радянська влада України взяла до уваги ту частину ухвали референдуму, яку можна було виконати. Київ відновив автономію Криму, яку свого часу ліквідувала була Москва. Природно у складі України, частиною якої була Кримська область. А невизначеність із формулюванням питання відпала сама по собі. Союзний договір урешті так і не був підписаний. СРСР розпався наприкінці того ж 91-го року. Тоді на всеукраїнському референдумі 1 грудня про підтримку незалежності держави в новоствореній Кримській АРСР за незалежну Україну проголосували понад 54% його учасників. Анексією називають насильницьке перебрання території однієї держави іншою державою. Те, що 1991 року Крим як був, так і залишився у складі України, аж ніяк не випадає назвати анексією. Натомість саме під це визначення насильницьке приєднання чужої території чітко підпадають цьогорічні дії Москви щодо Криму. Адже нібито бажання про вступ до Росії самих мешканців автономії було нібито висловлене на сфальсифікованому референдумі, що підтвердили кремлівські правозахисники. В Генеральній асамблеї ООН понад половина держав-членів теж визнала той референдум незаконним і нелегітимним. І ще один факт. У 2009-2012 роках у Росії існував такий офіційний орган, як Комісія при Президентові Росії з протидії намаганням фальсифікації історії на шкоду інтересам Росії. Весь час існування цю комісію, яка не боролася з фальсифікацією історії на користь Росії, очолював саме Сергій Нарышкін. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставит вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах Радио Свобода.
Серед народних обранців мало охочих йти на дочасні парламентські вибори. Хоча, зважаючи на суспільні настрої, вони не заперечують проти перевиборів, але водночас називають декілька передумов, які фактично ставлять під сумнів їх проведення. За таких умов президент змушений буде апелювати не лише до правових, але й до політичних аргументів. Більше про перспективи парламентських перевиборів та про перші кадрові рішення президента України Петра Порошенка Радіо Свобода розповіли народний депутат Ударівець Павло Розенко та політтехнолог Віталій Бала. З ними спілкувався наш колега Дмитро Шурхало.
Пане Розенко, до цього часу завжди з політики приходили люди на очільника Банкової, так би мовити. Те, що прийшов бізнесмен, наскільки це нетиповою тепер буде адміністрація президента?
Ну, перше, я хотів би чітко сказати про те, що формування адміністрації президента – це виключно компетенція президента України. Формування адміністрації непридатно для будь-яких політичних торгів чи розподілу адміністрації за квотним партійним принципом. Це виключно компетенція і повноваження президента України. Тому що за 24 роки незалежності були різні концепції адміністрації президента. От я в свій час теж пройшов через службу в адміністрації президента, і я працював в адміністрації президента, це був 2006-2007 рік, коли концепція адміністрації президента була концепцією альтернативного уряду. Ми були заточені на опанування Кабінету міністрів, на розроблення власних стратегій, власних концепцій, власних державних соціальних програм, як опозиція до уряду.
Одна ремарка. Я якраз в той час був радником віце-прем'єр-міністра в Кабінеті міністрів. Я дуже добре пам'ятаю цю війну, яка от була між адміністрацією Кабінету міністрів.
Зараз в депутатському корпусі які настрої? Депутати до чого готуються? До нових виборів чи до переформатування коаліції, щоб новому президенту було простіше, ефективніше співпрацювати?
Є різні настрої. І саме цікаве зараз проявляється, коли в публічній сфері життєдіяльності країни народні депутати України демонструють одні настрої, підтримуючи ідею суспільства про необхідність переобрання Верховної Ради України. Але в самому депутатському корпусі бажаючих іти на перевибори дуже мало.
Каже пан Розенко, нема підстави йому не довіряти, що не хочуть депутати перевиборів. Чи все-таки лінія на парламентські дочасні вибори переможе?
Я думаю, що вона переможе, бо це об'єктивна реальність і державна необхідність. Тобто ці дві речі поєдналися. Більше того, є ще й воля президента, він про це вже дав обіцянку публічно всім громадянам України. Він змушений вже це робити.
Чекайте, але є чітко визначені рамки, в яких він може розпустити парламент, якщо там немає більшості, якщо це
всі рамки, час. Все це можна зробити. Більш того, може бути так звана політична доцільність, маючи знову ж підтримку, яку люди надали президенту Порошенку під час виборів. В нього є весь інструментарій, як юридичний, так і суспільний легітимізації цього рішення стосовно перевиборів Верховної Ради. І я би радив депутатам добровільно в політичній площині це вирішити.
Повну версію розмови з народним депутатом Ударівцем Павлом Розенком та політтехнологом Віталієм Балою читайте та дивіться на сайті Радіо Свобода. Його адреса – radiosvoboda.org.
Ваша Свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Ну і ми продовжуємо підбивати перші підсумки онлайн у «Свободі». Сьогодні з вами Тетяна Ярмощук і далі у програмі ми говоритимемо про таке. Які перспективи створення в Україні громадського телебачення?
У законі прописані дуже суб'єктивні вимоги до членів наглядової ради, як то освіченість, моральність чи повага з боку суспільства. Складно уявити, як хтось це вимірюватиме.
Чому Донбас не є Кримом для Путіна? Про це в огляді міжнародної преси.
В Росії багато ультрапатріотів вже питають, чи не зрадила Москва бойовиків Донецька, Слов'янська і Луганська.
Ну і про це та інше відразу після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Війна на Донбасі колись закінчиться, і найбільш індустріалізованому регіону України рано чи пізно доведеться вирішувати, як жити у світі, який часто зараз називають постіндустріальним. Шахти і підприємства важкої промисловості дають можливість забезпечувати роботою величезну кількість людей. Але досвід успішних розвинутих країн світу показує, що майбутнє шахтам і заводам не гарантовано, розповідає наш колега з Лондона Богдан Цюпин.
Уельс має славу співочого краю, і особливо знаною є традиція чоловічого хорового співу. Однією з обставин, яка сприяла саме розвитку чоловічих хорів Уельсу у другій половині 19-го і впродовж більшої частини 20-го століття, була індустріалізація. Швидко розвивалися вугільні шахти, видобування срібла, олова, міді, виробництво заліза та інші підприємства. 1851 року дві третини родин в Уельсі не були пов'язані з сільським господарством. Трудомістким галузям були потрібні міцні руки, переважно чоловічі. Півтора століття тому Уельс разом з Англією став прикладом початку промислової революції. Валійський підприємець Джон Г'юз 1869 року прибув у степи Східної України в регіон, який ми зараз називаємо Донбасом. Він і ще 70 валійців заснували поселення Юзівку і започаткували сталеливарну індустрію, яка разом з видобуванням вугілля і залізної руди стала основою важкої індустрії на території України. Юзівка – це зараз понад мільйонне місто Донецьк. Валійців там давно немає, але Донбас переживає приблизно такі ж процеси, як і Уельс. Ці документальні кадри розповідають, як ще у 60-х роках минулого століття промисловість переживала розквіт.
Обсяги виробництва Великій Британії становили чверть світових,
розповідає освітня програма британської телерадіомовної корпорації. Тепер виробнича сфера становить лише 12% національного прибутку і працює у ній менше 3 мільйонів людей. У 21-му сторіччі провідними галузями економіки багатьох розвинених країн стали галузі сектору обслуговування – фінанси, телекомунікації, транспорт, туризм, охорона здоров'я, освіта тощо. Станом на 2011 рік в Англії та Уельсі 81% робочої сили був задіяний у сфері обслуговування і лише 9% у виробничій сфері економіки.
І про те, чи стане Донбас українським Уельсом, слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Міжнародна преса порівнює стратегію Кремля щодо Криму та тими подіями, що зараз відбуваються на сході України. Чи справді Москва могла б зробити більше у плані підтримки сепаратистів на Донбасі? І що струмує російське керівництво від цього? Пише міжнародна преса і про геополітичні змагання Вашингтона та Москви поблизу російських кордонів. Про це в огляді міжнародної преси, який підготував Ростислав Хотин.
Газета Moscow Times пише про стратегію Кремля щодо Східної України, звертаючи увагу на те, що в Росії багато ультрапатріотів вже питають, чи не зрадила Москва бойовиків Донецька, Слов'янська і Луганська. І справді, зазначає газета, який контраст між діями Росії у Криму та майже повною бездіяльністю, принаймні на офіційному рівні, на сході та півдні України. Але треба дивитися на ситуацію без істерії, зазначає газета. Москва холодно прораховує, адже наразі сепаратисти мають слабку політичну організацію та низький рівень підтримки населення. Це, а також непоступливість української армії, може взагалі зробити військове втручання Росії неможливим. До того ж, сепаратисти мають обмежені військові можливості, незважаючи на підкріплення людьми та зброєю. Та й так звані Народні Республіки Донецька та Луганська, які Україна вважає терористичними, не спромоглися створити серйозних структур і переманити на свій бік місцевих бюрократів і, що навіть важливіше, силовиків. Та й терени, які контролюються сепаратистами, не є значними. Також Москва була не в захваті від нашвидкоруч проведених референдумів у двох регіонах сходу України. Сила, яку демонструє українська армія в боротьбі з сепаратистами, теж працює проти введення російського війська. Та й надсилати в Україну треба було би 100 тисяч вояків. А це розмір радянського контингенту в Афганістані. Їхнє перебування в степах України не було би легкою прогулянкою, зауважує газета. Американське аналітичне видання «Стратфор» пише про намагання Росії протистояти Заходові біля своїх кордонів, незважаючи на посилення впливу Вашингтону у регіоні. «Стратфор», зокрема, пише про візит російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова до Фінляндії, який припав на час обговорення фінами теми можливого вступу до НАТО. Президент Фінляндії заявив, що його країна ухвалюватиме рішення після широкого безпекового огляду і референдуму. Фінський нейтралітет сягає корінням початкових років холодної війни. Однак криза в Україні, яка триває, підкреслила ключову характеристику зовнішньої політики Фінляндії – потребу пошуку балансу між Сходом і Заходом, пише видання. Вступ до НАТО поклав би край цьому балансу, оскільки це посилило би альянс поблизу кордонів Росії. Російська ж стратегія, як раніше і радянська, розглядає Фінляндію як важливу буферну державу. Брюссельське видання «Юрактів» пише про висунення фракції консерваторів та реформістів у Європарламенті кандидатури Саджара Гайдера Каріма на посаду президента Європарламенту. Карім у 2005 році став першим британським євродепутатом-мусульманином. Він вже написав листа лідерам усіх фракцій з проханням про підтримку. Він зазначив, що імідж ЄС був у світі затьмарений недавніми виборами до Європарламенту через активізацію екстремістських партій. Повноваження президента попереднього Європарламенту Мартіна Шульца добігають кінця наступного місяця, а нові євродепутати мають обрати наступного президента на сесіях на самому початку липня або у середині місяця. Ростислав Хотин, Радіо Свобода, Прага.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57. Українському суспільному мовленню бути. Проте необхідно допрацювати відповідний закон, ухвалений 17 квітня 2014 року. Такі рекомендації висловила експерт Ради Європи Ів Соломон. Зокрема, на її думку, до Наглядової ради, крім представників громадських організацій та Кабінету міністрів, мають увійти також фахівці з бізнесу та фінансів. Думки експертів щодо того, хто має регулювати суспільне телерадіомовлення в Україні, у сюжеті Яни Полянської.
Нещодавно ухвалений закон про суспільне телебачення і радіомовлення України слід допрацювати, адже він не зовсім відповідає європейським стандартам. Так вважає експерт Ради Європи Ів Соломон. Зокрема, слід чіткіше сформулювати вимоги до членів Наглядової ради, адже саме цей орган контролюватиме діяльність Національної суспільної телерадіокомпанії України. У законі прописані дуже суб'єктивні вимоги до членів Наглядової ради, як то освіченість, моральність чи повага з боку суспільства. Складно уявити, як хтось це вимірюватиме. Зауважує експерт. Законом передбачено, що до складу Наглядової ради увійдуть 3 представники Кабінету міністрів та по одному представнику від 9 всеукраїнських громадських організацій. Таким чином, суспільне мовлення регулюватиметься експертами у сферах освіти, журналістики, права та інших. Проте, на думку Ів Соломон, слід залучити людей, досвідчених у бізнесі та фінансовій сфері. Таким чином, переконана експертка, суспільне мовлення створюватиме якісний та незалежний від політичного впливу контент. У тому, що Наглядовій раді бракуватиме професіоналів, переконаний Зура Баласані, генеральний директор Національної телекомпанії України, на базі якої і сформують суспільне мовлення.
Вони не можуть мати відношення до існуючих телеорганізацій, взагалі-то не можуть бути професіоналами.
Додає експерт. Натомість член Міжнародної асоціації медіа-юристів Наталія Петрова переконана, Наглядова рада буде компетентною і без представників медіасфери.
Це світовий досвід, туди заходять шановані в суспільстві люди, і вони не можуть бути працівниками телерадіокомпанії, тому що роль громадської ради – оцінити, що робить телекомпанія своїми працівниками. Виробити стратегію, виробити програмну політику, а потім контролювати, наскільки це втілює. Цьому ж вся суть громадського телебачення чи суспільного мовлення.
Додає Наталія Петрова. Закон про суспільне телебачення і радіомовлення був ухвалений Верховною Радою 17 квітня 2014 року. Раніше екс-заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Вікторія Сюмар в ефірі Радіо Свобода повідомила, що суспільне мовлення запрацює 1 січня 2015 року. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Найсвіжіші випуски Радіо Свобода слухай на своїй мобілці. Просто набери 089-320-24-85. Дзвінок без доплат за твоїм звичним тарифом. 089-320-24-85. Радіо Свобода завжди з тобою.
Ну і такими були перші підсумки середи 11 червня. З вами була Тетяна Ярмощук. Залишайтеся з нами і почуємося.